Vítajte pri Fej podcaste. Moje meno je Lukáš a spoločne so mnou je tu Matej.
Dnešným hosťom bude Marian Vojs z Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity u nás v Bratislave.
Ďakujem za pozvanie.
Ja by som sa ako prvé chcel spýtať na angažovanie na Fejke, že teda ako spolupracuješ s Fejkou a čo tam robíš?
Ja by som začal možno od začiatku, ako som sa dostal k tejto téme a vôbec na fakultu. Moje začiatky vlastne začali na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Krompachoch. Tam je moja prvá alma mater, kde som sa dostal s elektronikou, do styku s elektronikou a potom ako jediný z nášho odboru alebo nášho ročníka som sa prihlásil na fakultu teda elektrotechniky a informatiky. Tam vlastne tu som na škole už 25. rok. Z toho v podstate, keď to tak zrátam plus minus tej problematiky, ktoré sa venujeme tým diamantovým vrstvám a vôbec uhlíkovým vrstvám ako takým, už teda tých 25 rokov, ktorá tam teda od tej nejakej bakalárskej práce.
Pekných za pár rokov skúsenosti.
Áno, áno. Začiatky teda, keď si sa pýtal na nejaký ten prvotný kontakt, keď si zoberieme stále, že sa budeme baviť o nejakých diamantových vrstvách, tak začal úplne náhodou, väčšina vecí takýchto vznikajú stretnutím náhodných ľudí, tak ja som sa dostal na jednu brigádu, kde kolega čirou náhodou tiež bol z Fejky a vrát som sa pýtal, že čo robí, ako ja som bol akože plne ako brigádnik v nejakom druháku alebo niečo. A tam chalán povedal, že však ja som na fakulte tiež a že čo robíš? No, že robím diamanty, hovorím, to si robíš srandu, aké diamanty, hej. takže tak som sa dostal prvýkrát k diamantom. Dobral ma samozrejme aj do labaku, ako som vás zobral obidvoch na tú prehliadku. Povedal mi, že keď chceš, poď k nám robiť bakalárku a môže sa venovať sám výrobe alebo príprave diamantových vrstiev. Takže tam nejako... A fakt je to teraz 25 rokov, práve dnes, ale v týchto mesiacoch, september, október, sa datuje k prvému, teda príprave k prvému diamantu na fakulte a ja som proste nabehol pár mesiacov po tom nejakom tom prvotnej príprave diamantových vrstvy.
A jeden z tých prvotných prístrojov sú ešte na fakulte?
Áno, 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 to je zaujímavosť toho, nášho oddelenia je to, že bolo postavené na špičkových ľudí okolo docenta Bederku, ktorý bol hlavný konštruktér ešte za dob komunizmu urychlovač častíc, keďže väčšina študentov nemá predstavu, čo bol komunizmus, ale v tej dobe prístup k zariadeniam ako urychľovanie, dopovanie a tak ďalej, jonové urychlovače to proste nebolo. Tak v rámci RVHP sa navrhovali zariadenia a hlavne u nás kolega, tak ako spomínal docent Bederka, bol hlavný konštruktér takýchto zariadení u nás na oddelení a v rámci komunizmu to bolo zhruba to oddelenie vákuových technológií a vôbec okolo toho cez 20 ľudí. Čiže vtedy za toho komunizmu sa niektoré veci dosť, by som to povedal, podporovali, lebo to nebolo prístupné. Proste bolo embargo, zahraničné prístroje neboli, tak sa to muselo návrhnúť od píky, alebo teda niečo sa kopírovalo, ale v princípe všetko ostatné sa muselo to robiť svojpomocne. Čiže od nejakej elektroniky, vákovej techniky, elektroniky a vôbec kvázi nejakého softvéru, programovania, tak to sa všetko robilo u nás na oddelení, ešte niekedy na Vazovovej, teraz po pre pamätníkov tých 90. rokov sa to presťahovalo na Fejku a potom sme pokračovali tu. A jedno z tých zariadení, ktoré sa navrhlo ako spin-off, nazvime to teraz tak moderne, bola technológia toho žiareveným vláknom. To bolo prvé zariadenie, ktoré sa postavilo u nás na fakulte a doteraz v podstate funguje. Takže aj zo všeho všudy, ako s ovládaním Windows 95, ako nabehne za 10 sekúnd. Takže tak 25 rokov počítač stále funguje, tak len taká poznámka počiarov, akože je to zaujímavé. Preto to funguje tak, lebo tie technológie vo svojom princípe sú úplne jednoduché. Je tam nejaké napätie, nejaký prúd, nastavujete, regulujete, nastavíte nejaké plyny. Technológia toho samotného rastu diamantu je hotová.
Tú samotnú technológiu si určite ešte preberieme neskôr.
Ale ak som to správne teda pochopil, priamo u nás na fakulte sa vyrábajú tieto diamanty, priamo na fejke.
Áno, presne tak. V podstate sme jediné pracovisko na Slovensku. V rámci Československa sme v podstate jedna z troch pracovisk, ktoré sa zaoberajú diamantovým vrstvám. Máme tri technologické zariadenia na prípravu diamantovej vrstvy, takže sme v rámci Slovenska špička, keďže sme jediní. A v rámci nejakej tej Európy alebo sveta, tak myslím si, že v tej jednej oblasti, ktoré robíme, ktoré si povieme neskôr, tých senzorík, tak sme podľa mňa špička.
Čiže pre niekoho, koho by to zaujímalo, tak sa má obrátiť na vás alebo takto nejako konkrétne, lebo jediný vlastne pracujete na Slovensku s takýmito technológiami a vytvárate tie ideálne podmienky na výrobu týchto diamantov na Slovensku.
Presne tak. My sme oddelenie, ktoré momentálne pozostáva nejaké 5-6 ľudí, to plus študenti, ktorí sa tomu už venujeme, ja viem, tých 25 rokov, 24, kolega Jorg mladší, a potom máme ďalších chalanov, ktorí tu ostali. Čo je veľmi dôležité povedať, že u nás nemusíte v podstate nikam odísť, ani v podstate z chodby, ani z budovy, aby ste mohli pokračovať. To znamená, že všetky technológie máme u seba, a máme elektronový mikroskop, máme technológie, meracie prístroje, čiže od toho samotného návrhu nejakého senzora alebo nejaké vrstvy vieme to všetko naraz zanalyzovať, použiť a otestovať, čo je obrovská výhoda proti nejakým iným technológiám, ktoré proste musíte behať v rámci nejakých fakult alebo musíte ísť do zahraničia, alebo proste tá technológia nie je prístupná. Hej. Takže proste toto je úplne špička a sme sebestační, takže to je veľmi, veľmi, veľmi dôležité pri týchto nanotechnológie byť sebestačný, lebo každý ten technologický krok, ktorý vy používate, je zväčša dosť špecifickým na konkrétne zariadenie. Čiže musíte si o to byť za tým strojom a otestovať a optimalizovať a tak ďalej. Takže, a toto my všetko máme. Takže ak si nejaký študent, firma, a kdokoľvek zmyslí nejakú technológiu alebo nejaký ten návrh toho senzora, tak my v podstate vieme to navrhnúť, nadizajnovať, otestovať nejaké prvotné prototypy tých zariadení alebo tých vrstiev senzorických, no a potom ten zákazník alebo ten študent v rámci bakalárskej diplomovej doktorandskej práce si to vyskúša, otestuje, obmeria alebo na konkrétne nejakých tých analýtoch, napríklad keď robíme nejaké senzory na nejaké komplexné látky, tak si to môže nerovno otestovať.
Chodia robiť bakalárku alebo diplomovku aj z iných fakult?
Tá spolupráca je veľmi v súčasnosti už nevyhnutná, nie? Že áno, čo sa týka tých technológií prípravy tých diamantových vrstiev a uhlíkových vrstiev alebo vôbec toho tej samotnej tej vrstvy, to máme in-house, ale bez pomocných alebo spoluprác mimo ústavných, čiže mimo fakultných, dokonca aj mimo štátnych, sa ten výskum už v súčasnosti nedá robiť. Čiže my sme odborníci špecializovaní na diamanty, ale máme spoluprácu s fakultou chemickou a potravinárskou, kde máme chalanov alebo tým ľudí, ktorí sa venujú odpadovým vodám. Čiže napríklad, keď robíme degradovanie alebo čistenie odpadovej vody, tak spolupracujeme, oni sú odborníci na túto oblasť, dajú nám vodu, toto treba vyčistiť, my navrhneme technológiu na to čistenie. Potom tie vzorky, ktoré sa získajú z takéhoto experimentu, tak idú zase na ďalšie analýzy, ktoré my nie sme experti na analýzy stopových koncentrácií, jednak na to nemáme vybavenie a nie sme na to odborníci. Čiže na to tam spolupracujeme napríklad s mojou ženou z Prírodovedeckej fakulty katedry analytické chémie, kde to robia sa tiež 20 rokov ako my tú analýzu. Hej. Čiže proste tá spolupráca musí byť. Ináč bez toho, ak niekto povie, že to robím ja, tak to je utopia, to sa nedá. A nemá to ani zmysel, aby sme si všetko robili sami. Áno, čo sa týka technológií, tej prípade, proste to človek musí mať doma in-house, ináč potom nie je konkurencieschopný. A byť závislý od niekoho je týchto technológií veľmi, veľmi náročné, ale proste každý má nejakú tú svoju oblasť, ktorou vie pokryť. A takto tie spolupráce vznikajú. A práve musím spomenúť ďalšiu univerzitu v Pardubiciach, kde vlastne naše senzory už asi 10 rokov testujú, že sú naš takým dvorným testermi. Tiež tam vzniklo niekoľko bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, kde potrebujete nejakých odborníkov na tú elektrochémiu napríklad. Hej. Zase tváriť sa, že my sme nejakí elektrochemici, ako áno, už aj to robíme to tiež, snažíme sa hrať, ale zase nie sme elektrochemici, nie sme chémia. Tí naši študenti ako s vzdelaním ako chémie ako veľmi slabé, ale pracujeme ľuďmi, ktorí sú odborníci, študujú celý život tú elektrochémiu, tak nech to robia. No a tak tie spolupráce vznikajú, len tie Pardubice, Čechy. Teraz sme minulý roku sme nadviazali s univerzitou v Brazílii, ktorá sa venuje práve forenzným látkam alebo analýzam forenzných vzoriek. A tí sa hlavne venujú drogám. Takže hľadajú nové techniky na analýzy drog a dostali sa ku nám cez zase nejakú spoluprácu k tým našim senzorom. Sú z toho krásna spolupráca, kde to je to prepojenie teda toho tej výroby toho senzoru až po aplikáciu do reálnej prevádzky. Čiže oni tam tie senzory používajú na analýzu z močí, alebo teda dokonca aj, neviem, či sme tam aj krv nepoužívali. Takže našou úlohou je práve výroba toho senzora, modifikácia toho povrchu, lebo to tiež je veľmi dôležité, pripraviť ten senzor pre konkrétnu aplikáciu a tí experti, ktorí sú na tej druhej strane, to sa snažia využiť a vyťahnuť z tých vlastností toho diamantu ako čo najviac.
A ja by som sa rád spýtal, teda aké majú diamanty nejaké unikátne vlastnosti, že prečo je vlastne tak dobré si ich vyrábať?
Ja to hovorím stále, o uhlíku sa dokonca učí na základnej škole, tých fóriem uhlíka, ktoré v súčasnosti poznáme, tak ten diamant z nich je, ako sú v tej základnej školy, keď si viem, je najtvrdší materiál, čo je absolútne top vlastnosť diamantu, ktorý využívame, alebo ktoré sa využívajú pre oblasti nejakých rezných nástrojov a pre chirurgické nástroje, kde sa využíva tvrdosť materiálu ako takého. Čiže proste táto vlastnosť je unikátna, ak vieme, že to je najtvrdší materiál na svete, ktorý je, aby som zase nezahováral, že teda ešte nie sú tvrdšie materiály, ale sú dokázané experimentálne, to je najtvrdší materiál. A čo sa týka ďalšej tých vlastností, je chemická stabilita. To je absolútne top vec diamantu. Diamant je stabilný, chemicky stabilný, inertný v podstate materiál do vysokých teplot. Diamant sa začne parovať, by som povedal, lebo až pri nejakých 600 stupňoch kyslíku. Čiže vo vákuu bez problémov ten diamant, bez prístupu kyslíku, lebo vlastne diamant je uhlík, ktorý zhorí pri prístupe s kyslíkom a pri vysokej teplote. Tie súčiastky, ktoré fungujú, sú rádovo do 800-900 stupňov bez problému, ktoré keď sú v prostredí, kde nie je prístup kyslíka. Takže to je ďalšia vlastnosť, ktorá sa používa, je biokompatibilný. To znamená, že uhlík je prirodzený materiál, alebo diamant je prirodzený materiál ľudskému telu, čiže akékoľvek senzory, ktoré sa používajú, či už v biomedicíne, alebo pre biosenzory, tak je to super, lebo je to biokompatibilné. To znamená, že keď na tom rastete nejaké bunky alebo neuróny, tak to proste nezabije ten samotný materiál, tú bunku, ale práve podporuje ten rast. Takže a konkrétne práve táto vlastnosť pre tie biosenzory je veľmi unikátna, že my vieme kontrolovať ten rast tých buniek modifikáciou povrchu, takže vieme rast napríklad veľmi krásny príklad je neurónová sieť v tvare nejakého kríža alebo nejaké mriežky, kde my vieme v podstate modifikovať tým povrchom, či už na kyslík alebo vodík terminujeme ten povrch, tak vieme vytvoriť nejakú sieť a vieme v podstate merať komunikáciu neurónov medzi sebou, nejakú interakciu od nejakého vonkajšieho vplyvu. Takže to sú také unikátne vlastnosti, že stále sa hľadajú, kde ten diamant ešte sa dá použiť. No a čo som v podstate nepovedal, ale teraz, čo my sa hlavne tým dvom veľkým oblastiam venujeme, je vlastne využitie diamantu ako elektrochemický materiál. Čo to znamená? Čiže ten diamant vďaka dopovaniu, čo je veľmi, veľmi dôležité povedať, vieme meniť vodivosť diamantu typu P a N, čiže vieme dopovať nejakými látkami. atóma my konkrétne dopojeme borom, čiže máme polovodič typu P, čo je to je vlastne tá výhoda je toho tým dopovaním, že meníme vodivosť, to je veľmi dôležité. Čiže ten diamant ako taký, bez dopáci intrinzický materiál je najlepší izolant, čiže najlepší nevodič. Keď ho dopujeme stredne, tak máme polovodič a vieme ho dopovať až tak, že má vlastne takzvanú kovú vodivosť. To znamená, že vieme spraviť z izolantu z 10 gigaohmov, keď to zoberiem na nejakom tom centimetri, tak vieme spraviť vodivú vrstvu hľadovo niekoľko jednotiek ohmov na tom centimetri. Takže to menenie týchto vlastností v obrovskej škále je proste unikátne. Žiadny materiál takéto vlastnosti nemá. Takže toto je, to je práve pre tú senzoriku, kde vlastne vieme tou vodivosťou meniť takzvané potenciálové okno, čo znamená pre tie elektrochemické senzory to, že v akom potenciáli alebo rozsahu potenciálu vieme merať anality a to, či sú to už nejaké pesticídy, drogy, liečivá, čokoľvek, čo vlastne oxidu redukuje v nejakom širokom potenciálovom okne. A to zo známych materiál diamant má najširšie. Čiže využitím toho diamantu a hlavne konkrétneho borom dopovaného sa nám otvárajú možnosti využiť ten diamant na nové látky, ktoré doteraz na bežný materiál, ako je zlato alebo uhlík, nie je možné merať, alebo využiť ten diamant v kontinuálnych alebo nejakých dlhodobých meracích systémov, kde sa využíva vlastne tá vlastnosť toho, vysoká stabilita toho materiálu, povrchu, inertnosť a tak ďalej. Že, keď to tak zoberiem taký príklad, naše diamantové senzory, ktoré vyrábame, tak sme testovali cca 10 000 cyklov, čo ponímanie alebo v porovnaní s bežnými senzormi, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú screen printing technikou, kde to použitie možno 10-100 násobné, to znamená skoro na jedno použitie. Čiže zrazu sa otvára okno, kde ten diamant alebo tie diamantové senzory sa dajú použiť na kontinuálne merania v oblasti rokov. Čiže nejaký monitoring prostredí, vody, skládok, čohokoľvek v dlhodobom meradle, aby ste to nemuseli meniť.
A doteraz to bolo tak, že teda museli meniť. Meralo sa asi aj tak.
Presne tak. Ja som aj na tej exkurzii, čo si bol, tak sme sa bavili o tom konferencii, že sme boli teraz v marci, čo dobre pamätám, tak práve kolega prezentoval to použitie alebo porovnanie tých výhod toho diamantu versus toho uhlíka. Je tak, že na to jedno meranie, ktoré oni robili, použili 5 elektród bežných tých uhlíkových, kde ten náš diamant v podstate už kolega meria už niekoľko rokov s tým 100 v jednom. Hej? Čiže i keď, dobre, vždycky to je o tej cene. Hej? Ak sa bavíme o tej cene, možno naša nejaká výrobná alebo predná cena je okolo 20 eur za kus, voči 2 eurom za tú bežnú elektródu, tak tie naše elektródy proste vydržia 100-násobne viac. Takže tam je tá nejaká tá výhoda toho využitia toho diamantu. No a tá posledná, alebo teda predposledná tá oblasť, kde sa vlastne angažujeme my v tej vede výskumu, je vlastne to čistenie odpadových vôd. To spojenie akože diamantu a vôd, odpadových vôd, to sa tiež traduje akože pekná zaujímavá príhoda. Ešte za rektora profesor Redhamera, tak mali sme veľmi, veľmi iniciatívnu PR manažérku, ktorá mala iniciatívu spájať kolektívy v rámci univerzity. No ale nie práve, že univerzity, to bolo to zaujímavé, že v rámci univerzity a tak keďže sme boli z oddelenia práve profesora Redhamera, tak kolegyňa sa zastavila u nás, no a tam sme sa debatili, že by sa ten diamant dal použiť na rôzne veci a ono však, ale vedú tu chalni z chemicko-technologické robia odpadové vody. Nechcete spolupracovať? Tak sme sa spojili s Tomášom Mackulákom a tedy to začalo. Tá spolupráca veľmi intenzívna a napísali sme niekoľko projektov. Práve tohto roku nám skončil ten projekt, ktorý sme sa venovali na detekcia a odstraňovanie covidu odpadových vod. Takže proste nielen náhody, ale aj cieľené, cieľené náhody podporujú spájanie tých ľudí. V rámci univerzity, čo je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Takže to je taká tá predposledná oblasť. No a v súčasnosti sa hráme, tvárajme, že vedci sa hrajú v podstate celý život a niečo z mnoho to vypadne, tak teraz práve robíme so študentami na oblasti superkapacitorom. Áno, takže to je problematika teraz absolútne top, všetci riešia baterky a tak ďalej. A paralelne k tým baterkám sú tie superkapy, tak zase opäť ten diamant má unikátne vlastnosti, ktoré umožňujú tým baterkám v špecifických prostrediach, vysoko takzvaných harsh environment, využiť tieto vlastnosti pre nejaké vysokošpecifické oblasti, tak to má nejakú tú oblasť, kde potrebujete vysoké kapacity a opakovateľnosti a tak ďalej. Takže to je ďalšia oblasť, do ktorej sa púšťame a asi tak v kocke, čo robíme my.
Ja by som sa ešte chcel vrátiť k tým diamantom, ako sa vyrábajú. Aj hlavne prírodne, nech si vieme povedať, čo sa týka aj cenového hľadiska, prírodne a umelo vytvorené diamanty. A spomínali sme na začiatku, že už pred 25 rokmi sa nám podarilo na Slovensku vyrábať diamanty. A chcel by som sa spýtať, že ako sa to posunulo za tých 25 rokov, prípadne čom? Lebo verím, že sa to nejak zlepšilo, alebo v niečom vylepšilo.
Jasné.
Najskôr by sme si mohli povedať ten prírodný.
Jasné, tak prírodný diamant, zase opäť hovoríme o rastení alebo vytváraní. Takže ten prírodný diamant sa vytvára v zemskej kôre, čiže pri vysokých tlakoch a teplotách. Čiže bavíme sa o nejakých 10 gigapaskalov a teploty radovo 4000-5000 stupňov v zemskej kôry, kde sú dostatočné tlaky ako na to, aby ten uhlík sa dostal do formy tej diamantovej mriežky a tam vlastne vznikajú tie prvé kryštály alebo monokryštály diamantu. Čiže to je zem. No a samozrejme tá technológia, treba si povedať, na čo ten diamant je vôbec dobrý. Ja som ešte nespomínal tú vlastnosť oblasti optických, to som ešte nespomenul. A to je vlastne, to bola tá prioritná aplikácia, kde to vlastne celé začalo.
Ešte pred tými 25 rokmi?
No, u nás 25 rokov to robíme u nás. Samozrejme svet začal, aspoň sa tak traduje, že v 46. roku. Čiže hneď po druhej svetovej vojne a období hlavne studenej vojny, čo obe strany v podstate podnetilo, lebo každý vedel, diamant je super tvrdý materiál, tak poďme robiť niečo, nejaké povrchy a samozrejme kozmický priemysel, hej, vojenský priemysel. A tam sa práve tieto vlastnosti ako super tvrdý materiál, ale aj ten optické vlastnosti sa využívajú doteraz. Ale tam to celé začalo, vlastne vojna. Vojna je úplne super práve pre vedu a výskum, ako podnecujúci, alebo to zrazu není problém peniaze. Hej. Čiže teraz som zaujímavý, načo odskočím, ale sa bavil, že Hubble teleskop stal 10 miliard dolárov.
A teraz ten nový?
To je jedno, ale stal 10 miliard. Hej. A keď tak zoberiete rakety na Ukrajine za jeden deň, je cca zhruba taká nejaká spotreba, keď tak zoberieme celá tá vojna stojí okolo, alebo týždeň stojí 10 miliard. Hej. Čiže, alebo tu nejaký podcasteri to spomínali, že to je vlastne, keď to zoberiete len prestupy futbalistov globálne, tak to je asi toľko. Hej. Čiže buď Hubble teleskop, alebo prestupy futbalistov, alebo proste jeden deň zabíjanie na Ukrajine. Hej.
Mm-hmm.
Alebo týždeň, to už je jedno. Keď sa zoberieme, tá jedna raketa Iskander stojí nejakých 100 miliónov, alebo nejako takto, tak to sú šialené sumy. Takže tam to začalo a je veľmi ťažko sa teda, akože každý samozrejme, obidve strany USA alebo Ruska, vtedy Rusko, vyjú medzi sebou, kto bol prvý, hej, no ale takto sa nikdy nedovieme, lebo to bolo všetko tajné, prísne tajné. Tak, ale potom okolo tých 80-tých, 60-tých, 80-tých rokov to začalo, ten rast toho umelého diamantu, a vlastne začalo sa uvažovať, že tá tú techniku kopírovania tých podmienok v prírode, takzvaný high pressure, high temperature, čiže to sú obrovské lisy. Teraz si predstaviť obrovský lis 20-metrový, ktorý tlačí práve tých 20-50 gigapaskalov na nejaký centimetr štvorcový. Čiže šialené podmienky, a tak si povedali ľudia, že to musí ísť ľahšie. Tak si povedali, dobre, tak čo je ten diamant? Diamant je uhlík. Tak potrebujeme nejaký uhlík. V akej forme? Hej? No tak v forme máme buď teda v nejakej pevnej, v forme grafitu, alebo potom sú aj plyny, ktoré obsahujú uhlík. Čiže poďme skúsiť niečo z jednoduchého plynu. Tak zobrali nejaký metán, a snažili sa nejakým spôsobom rozbiť tú molekulu metánu CH4. Snažili sa to robiť rôznymi tými technikami. A ako spomíname študentom pri exkurziách, tak rozbitie tej molekuly toho metánu sú viacero technik. Prvá je tá tepelná a to je práve to zariadenie, ktoré máme aj u nás. Čiže máme v podstate horúce vlákno. Horúce, aby sme si predstavili to 2100 stupňov. Čiže keď si ešte predstavíte tú starú vláknovú žiarovku, tak keď zapnete a pozrite sa do nej, do toho krásneho bieleho svetla, tak to je práve okolo tých 2100 stupňov. No a pri tých teplotách sa už tá molekula toho metánu rozbije a pri zase vhodných podmienkach, zase tiež nie je také úplne triviálne, vo váku sa je vlastne nejakom mate na tom substráte, je schopný ten diamant rásť. A hovorím o raste kvôli tomu, že proste zrniečko alebo atom po atome sa naviazuje a pomaly raste ten kryštál toho diamantu. No a to bol obrovský boom v tých 60. rokoch, kedy tie techniky, technológie sú v úvodzovkách zdali postaviť na kolene. V konečnom dôsledku, aby sme si takto postavili u nás, robili sme nejaké zariadenie, lebo v konštrukčného je to relatívne jednoduché. Samozrejme, nie je to tak. Ale principiálne, princíp je jednoduchý. Je? Len to nájsť, kedy to začne rásť, aby to rastlo tak, ako chceme, tak to trvalo nejaký pár rokov. A v konečnom dôsledku robíme to 25 rokov, takže ten výskum vlastne trvá a vždycky sa posúva ďalej a ďalej. No a si sa pýtal teda, že kde sa to posúvalo? Posunulo sa to ďalším krokom, kde sa využili mikrovlnný zdroj alebo nejaké žiarenie mikrovln, ktoré vedie tiež opäť rozbiť ten plyn. A tam už sme limitovaní, v podstate nie sme limitovaní, tie výkony tých mikrovln je v súčasnosti desiatky, stovky kilowatt, takže to v princípe nie je problém. A tam je ten progres v tom, že pomocou tých mikrovlných žiarení sme začali rásť tie diamanty na veľké plochy. Lebo to celé konečnom dôsledku je to o cene na ten centimetr štvorcový alebo ten produkt, ktorý sa vygeneruje alebo narastie. Keď si zoberieme, že my sme začínali pred tými 25 rokmi a zhruba na 3 cm štvorcových, to bolo asi taký nejaká top v tom systéme, keď som ja začínal, potom sme to rozdelili na 5 a po nejakých, keď som končil asi doktorantúru, tak sme už mali akože nejaké 10 cm. A to bolo asi 7 rokov, keď sme to optimalizovali a hrali sa s tými parametrami. No a vďaka eurofondom sa nám podarilo zadovažiť prototypové zariadenie, ktoré je momentálne schopné rásť diamant na 20x30 cm. Okay? Wow. Takže tam je ten progres a vždycky ja to hovorím, tá technológia, ak si zoberiete oblasti technológia vývinu, technológia v čipoch aj výroby procesorov, no tak keď ja som začínal, tak sa používali 3-inčové substráty. Teraz, ak sa dobre pamätám, je 21 inčov. Okay? Čiže takže z nejakých 10 cm, teraz sa rastie na nejaký pol metra. Hej.
Substrát sa myslí
krémikový čip. Hej. Čiže ako, tam je zaujímavé pri tých technológiách, že tie vstupné náklady sú vždycky pre tú technológiu rovnaké. Či to rastie na centimetri alebo na pol metri, tak tie plyny tam idú rovnaké. Dobre, výkon toho žiarenia je v princípe len o zvýšenie energetickej spotreby alebo toho príkonu, ale trvá to rovnako dlho. Či z toho technologického procesu, či mám mašinu, ktorá robí na centimetri alebo na metri, tak je to jedno, len spravíte metr namiesto 1 centimetra. Takže preto aj napríklad teraz, keď si niekto zažil, asi nezažil ten vývoj tých procesorov, tak začalo sa nejakých milión tranzistorov, teraz máme koľko, hej. Technológia bola, keď ja som začal niekde v mikrometroch, to hradlo a teraz sú 3 nanometre, či 2 nanometre, tak to je šialené, hej? Ten progres je obrovský, ale vďaka tomu, že sa to zmenšuje a tým robíme viac kusov, tak vždycky tá cena je na ten kus, je stále rovnaká. Hej?
Koľko vlastne trvá ten proces vytvorenia takéhoto diamantu?
To je dobrá otázka. Všetko záleží od technológie, ktorá sa použije. Ak som spomínal ten hot filament, čiže ten horúci vláknový systém, tak tam tá rýchlosť rastu, báme sa o rýchlosti rastu, je rádovo, dáme tomu, že 1 mikrometer za hodinu. človek povie, páne Bože, že to je strašne málo, ale treba si predstaviť to, že mi tá naša pracovná hrúbka vrstvy, kedy získava ten materiál, ten pôvodný materiál vlastnosti diamantu, nám postačí iba nejaké 3-4 mikrometre. Čiže my nepotrebujeme monokryštál, ktorý sa vyťaží, ale stačí nám nejaký použiť materiál. Standardne to rastieme na teplotných materiál, ako je kremík, keramický materiál, nejaký molybden alebo kovy, ktoré sú, ktoré vydržia vysoké teploty. Tak v podstate sa to hovoríme si tie 4 mikrometre, tak mikrometre potrebujeme 4 hodiny. A keď máme to nové zariadenie, kde sme schopní na tých 20-30 cm, tak tam tá rýchlosť je zhruba 100 nanometrov za hodinu. Čiže zase potrebujeme na tie 3 mikrometre 30 hodín. Ano? Ale zase vyťahnem z toho plochu 20x30, kdež v tom prvom zariadení vyťahnem 3 cm, alebo tých 10 cm. Je? Čiže keď to takto narátate, v konečnom dôsledku vždy to vyjde potom tá cena na ten centimetr štvorcový. Zoberme si, ten prvý systém je zhruba nejaký 40 eur centimetr štvorcový a v tom novom systéme sme niekde na nejakých 5.
A to je myslené za koľko, ako hrúbku?
Pri tých 3 mikrometroch, ako tej pracovnej hrúbky, nazvime to. Čiže 3-4 mikrometre je tá pracovná hrúbka. Tá cena zase opäť ten vývoj, zase pred 10 rokmi sme začali ten boron dopovaný, tak tam sme tiež boli nejaké 20 eur. Ale vďaka unikátnym vlastnostiam kolegu, ktorému to nešlo do hlavy, práve mi Bože, to musí ísť aj nejako inač, a dostať ten bor do tej diamantovej vrstvy, tak sme začali robiť špeciálnym spôsobom ten zdroj uhlík, ale toho boru, teda nepoužili sme ako všetci, ktorí na svete robili ten boron dopovaný, ako používali ako zdroj plyn, ktorý obsahol bor. A kolega vlastne optimalizoval celý ten proces získavania boru z kvapalnej fáze a to sa zásadným spôsobom znížila tá cena, vrejme sme zišli nejakých 20 na nejakých 5 eur a ešte stále sa tam dá ísť ďalej. Čo sa týka tohto napríklad, tak máme podaný európsky patent, tohto roku by sme mali vedieť, teda, že či sme unikátni svetovo, ale vyzerá, že áno. Takže aj na Slovensku sa dá robiť unikátna veda.
Veľká gratulácia, je to veľký úspech. Ale taktiež by ma zaujímalo, tieto zariadenia využívajú akú metódu tvorenia tohto diamantu?
Áno, tá celá tá skupina sa volá chemická depozícia SPAR, čiže to je CVD, čiže Chemical Vapor Deposition, čiže zase, ak to preložím do tej slovenčiny, tak je to chemická depozícia SPAR, čiže z plynu. Čiže náš zdroj uhlíka je plyn a na konci máme materiál, ktorý je tvorený tými kryštálmi, monokryštálmi, buď monokryštál, alebo teda hlavne teda my robíme tie polykryštalické vrstvy, čo sú vlastne vrstvy vytvorené z monokryštálu. No a ešte máme tretí systém, kde máme, tiež používame mikrovlny, ale tie sú práve sfokusované na nejakých tých 5 cm. To je tým cieľom. No a tam dosahujeme tie rýchlosti rastu okolo 20 mikrometrov za hodinu, čo už je vlastne technika, ktorá sa používa na rast monokryštálu. Čiže, alebo teda monokryštál, alebo vrstvy, ktoré sú samonosné. To znamená, že o nejaké hrúbky milimeter alebo 100 mikrometrov. 100 mikrometrov už je taká vrstva, ktorá už je našou, keď to porovnáme s hrúbkou vlasu, tak to je zhruba asi jedna k jednej. A to už je samonosná vrstva. Takže takto sme s tými technológiami, ktoré máme my u nás na ústave, ktoré sú prístupné v podstate všetkým študentom, ktorí sú u nás a ktoré, s ktorými pracujú.
Takéto monokryštály sa využívajú aj v priemysle niekde, alebo čisto sa využívajú na nejaké estetické účely?
Samozrejme, ten najväčší biznis je v podstate bižutéria, alebo teda nie bižutéria, ale proste práve.
Bižutéria s diamantami.
Diamantová bižutéria. A takže áno, ten biznis je tie hnacím spôsobom toho výskumu. No a posledné roky, ako keď to poviem posledné, tak to posledných 10 rokov už tie technológie sú tak vyvinuté, že je to štandardné systémy na rast monokryštál práve pre bižutériu. Kde tá technológia a všetko okolo toho, procesy riadenia, automatizácia, tak je tak zvládnutá, že sme schopní robiť už aj práve diamanty, monokryštály, ktoré sú schopné na tú bižutériu. A sú v súčasnosti v takej kvalite, že nie sú schopní naši najväčší experti rozlišiť ten prírodný od toho umelého. Ale to som chcel povedať, že to nás nezaujíma. To je nás táto problematika nezaujíma, ale nás zaujímajú práve tie oblasti, teda hlavne pre tú, ja to vždycky na konci, ten zlatý grál je tá elektronika, tak treba si uvedomiť, že ten progres zmeny tých my všeobecne hovoríme, žijeme v tej kremikovej dobe, to znamená, že celá elektronika je postavená na kremiku. Ale ako všetci už vieme, že proste zmenšovanie tých rozmerov hradla už sa nedá fyzikálne ísť nižšie, už fyzikálne sme na limitoch, tak sa hľadajú materiály, ktoré sú o krok ďalej. Tak prechádzame už v súčasnosti už gallium nitridy, sú tranzistory, už to máme v nabíjačkách, už zase je tam nejaký posun. Tie grafy, ktoré sme ukazovali pred 10 rokmi, že teda aj krémy, potom gallium nitrid a možno raz silikon karbid, tak už teraz sme v dobe, kedy ste silikon karbid už sa v podstate nasadzuje do technológií. No a potom na tom grafe je ďalší, je už iba diamant. A vravím to už teraz, sú týmy, ktoré vyrábajú diamantové súčiastky tranzistory na bežnom páse. Hej. Takže už to není také unikátne, že niekto, niekde. Už to proste sa dá zvládnuť a veľmi relatívne, ja to hovorím relatívne jednoducho, ale ako sú technológie, ktoré sa dajú zakúpiť a po optimalizácii behom roku, dvoch viete robiť tranzistory. Samozrejme sú na to špeciálne technológie, ale už sa to dá kúpiť. Už to není tak, že iba laboratórne prístroje, už sa to proste štandardne dá. Takže tam je ten smer, čo si budeme hovoriť, už vo 2000 rokoch v podstate fungujú tranzistory na riadenie, vstrekovanie paliva v motoroch Boeingu, to sú súčiastky, ktoré fungujú na tom diamante, a to už x rokov dozadu.
Diamante? A tam je čisto kvôli tej spoľahlivosti?
Kvôli tej výdrži.
Kvôli teplote, hej? Čiže na kremiku sme niekde 180 stupňov, hej? Tam končíme, a gallium nitrid je nejakých 300-400 a diamant je 900, hej? Takže tak to nemáte problém práve tie tranzistory použiť pri takýchto vysokoteplotných aplikáciách. Čiže kozmos, hej, tieto veci všetko fungovali už dávno, len koľko potrebujete tých tranzistorov do nejakej kozmickej rakety alebo detektorov na nejaké družice, hej.
Obrovské množstvo.
No to práve že nie, hej, aj to obrovské množstvo sú radovo tisíce, hej, ale procesorov potrebujete milióny, hej, takže tá technológia diamantov, či už tých elektronických prvkov, tá už tu bola pred 20 rokmi. To už sme čítali články, už keď som ja začínal, tak už boli tranzistory, diody, ako skúšali, hej, ale teraz už sú technológie, ktoré sú schopné sa zapojiť do procesu, do kremikového procesu, nazvime to, hej. Čiže už sú integrovateľné do procesu, hej, čo je proste obrovský pokrok.
Čiže by mohol diamant časom vytlačiť všetky ostatné materiály pri vytváraní takýchto systémov?
Ja si myslím, že v určitých oblastiach výkonová elektronika, tam určite. Tam proste, keď budeme mať čím ďalej tým viac solárne systémy, veterné elektrárne a všetky tieto obnoviteľné veci, kde pracujete s obrovskými prúdmi, tak tam je tá oblasť v budúcnosti alebo vysokofrekvenčných deviceov alebo teda súčiastok, ktoré pracujú na vysokých frekvenciách.
Stále sa asi budeme pozerať na cenu výkon a to, že ten diamant asi zatiaľ v dohľadnej dobe nezlacne natoľko, aby sa mohol využívať všade.
Presne tak. Všetko je na konci o tej cene. Hej. Ale vravím, ten posun tej technológii je tak markantný, už predsa to robíme pre Boha pomaly 80 rokov, hej. Akože svet, takže sa to posunulo už do takých, že už sa dostávajú tie technológie do praxe a zase opäť špeciálne súčiastky, hej. Ale ak technológia zlácne a toľko, že sa to bude dať používať do všetkých možných, nemožných súčiastok, prečo nie?
Pokiaľ chceme vlastne nejaký prístroj, ktorý chceme menej spravovať, tak aby sa menej menil, tak je lepšie využiť diamanta ako nejaký kazivejší prvok?
By som tak nepovedal, že dlhodobo tam ide skôr o to využitie, ktorú vlastnosť teda tam využijeme. Hej. Či chceme ísť do nejakých vysokých frekvencií, alebo lebo to je zbytočné, aby ste mali tu nejakú tu je to žiaroketu, tu máme na stole, ako mať diamantový nejaký tranzistor, ktorý zapína tú ledku, to je hlúposť. Ale proste v nabíjačkách, aby ste nemali, aby ste mohli nabiť svoju baterku, svoj elektromobil, potrebujete teraz 400 ampér. No tak tá nabíjačka môže byť veľkosti stĺpu, hej, alebo ako sú teraz tí kiosky, alebo to bude krabička, ktorá bude v zásuvke, hej. Tak tam to sú tie oblasti, kde ten diamant bude mať svoje uplatnenie v budúcnosti. Práve tie vysoko výkonové, lebo tam o čo tom tých súčiastkách alebo tom použití je problém s odvodom tepla a využitím vysokých frekvencií, hej. Takže ten diamant je najlepší tepelný vodič, čo je ako proste, nech si povieme, že má 20, diamant, meď má 4. Takže tam proste to je brutálny krok ďalší teda na ten odvod tepla. Nie? Napríklad ako hicinky, teraz sa používajú diamanty na špeciálne aplikácie, kde sa odvádza teplo z tých čipov. Nie? A zase sa posuniete o 10-15% tým výkonom môžete zvýšiť.
Počúvate Fej podcast.
Ako sme si spomínali, tak chemické látky hormonálneho typu, ak sa nemýlim, tak vedia narušiť také rozmnožovanie a fungovanie ekosystému práve týchto rýb, ak si to dobre som čítal.
Áno, dobre ste čítali, ale nielen to. Každý, ináč, je veľmi zaujímavé, že strašne veľa ľudí má tento ako problém, že teda, či tie hormóny, áno, je to jedna z častí, hej, ale tak tých koncentrácií tých hormónov je ešte veľmi, veľmi mála. Ale väčší problém je práve s tými psychotropnými látkami alebo proti bolesti ako diklofenák a tak ďalej. Tie sú koncentrácie sú v mikrogramoch v súčasnosti tých odpadových vodách a to je proste obrovský problém. A kedy tie ryby v tom vodnom, v tej rieke strácajú plachosť. Čiže napríklad je obrovský problém, že pstruhy alebo nejaké tieto dravé ryby, ktoré sú kontaminované týmito polutantami, tak sú ľahkolovené volavkami, alebo proste majú v páži uvodzovka. Hej. Hej, a tak to vám príde a vám vychytá nejaká dravá ryba, nejaká volavka, proste tieto dravé ryby a premnožia sa vám nejaké iné ryby, ktoré v tom ekosystéme by nemali byť. Hej, a tým pádom sa celé naruší ten ekosystém, ktorý ste spomínali. A to je obrovský problém a vrajím, keďže mám tie informácie aj z tohto prostredia, a z tých južných Čech, kde sa práve venujú týmto rybám a vodných tokoch, tak sa proste monitorujú aj rieky. Momentálne teraz prebieha monitoring našich riek. Bela, teraz momentálne minulý týždeň boli na monitoring nasadzať systémy na meranie koncentrácie týchto látok v riekach.
Vlastne za pomoci vašich systémov, ktoré ste vyrobili.
Ne. Toto nie, ale to je len na ten monitoring, aby sme vedeli, aká koncentrácia tých látok je vo vodách. To zatiaľ tie naše systémy nie sú tak koncentračne na takej úrovni, aby sme vedeli chytať tieto látky. Predstavme si, v tých riekach sú to na úrovni nanogramov na liter. Naše senzory sú schopné merať niekde mikrogramy na liter. To znamená ešte 1000-krát vyššie. Hej? Ale v tých čistiach odpadových vôd, alebo kde sú to na tom vstupe, tak tie koncentrácie už sa pohybujú v týchto koncentráciách. Čiže napríklad náš senzor by mohol byť taký alarmujúci, alebo taký senzor, že alarmy. Ne? Teda pozor. Neviem, čo tam možno je, ale je to veľká koncentrácia. Treba si uvedomiť, že tie naše senzory úplne nie sú selektívne. Treba si povedať tých chemických látok, ktoré oxidu redukuje niekoľko miliónov až miliard. Hej. Čiže nájsť nejakú látku, ktorá konkrétne, špeciálne oxiduje alebo redukuje pri nejakom jednodefinovanom potenciáli, tak to sa nedá, lebo sú podobné látky. Ale sú látky, ako napríklad sú práve pesticídy, ktoré vďaka oxidujú pri vysokých potenciáloch a tam tých látok už je veľmi málo. Čiže keď vieme, že ideme merať kvalitu vody pri nejakom poľnohospodárskom družstve, tak vieme, že tam budú asi tie pesticídy. Nie? Čiže keď sa niečo nám objaví v tom prostredí, v tom meracom zázname, kde sú tie pesticídy, kde vieme, že sú pesticídy, tak máme nejaký systém alarmujúci, teda, že pozor, stúpa. Je tam nejaká zmena a zoberte tú vzorku a zanalyzujte, čo všetko tam je. Nie? Čiže nie vždycky potrebujeme vedieť, že je tam proste táto látka. Áno, keď máme špecifickú látku, napríklad farma priemysle, že robia, neviem, paracetamol alebo nejaký diklofenák, ako jednu látku, tak vieme pekne akože analyzovať koncentráciu na veľmi nízkych koncentráciách, ale pre ten systém alarm, to nejaký systém na alarmovanie alebo teda výstrahu, že sa niečo deje v tom prostredí, tak postačuje tieto senzory, ktoré nám hovoria, že teda pozor, je tam niečo, je tam problém. Čiže máme nejaké skládky, príklad, skládka. Všetko, keď je všetko v poriadku, tak není problém v tej vode pod tou skládkou. Tie rieky majú nízke koncentrácie, nejaký baseline, ale keď začne pršať, alebo je týždeň pršať, alebo dva týždne v kuse, alebo teraz tieto veľké dlážde, ktoré sú, tak môžu nejakým spôsobom narušiť tú hrádzu, alebo pretiče voda do rieky a môžeme a takýto systém to náš by mohol detekovať, pozor, je tam problém.
Čiže vieme odhaliť tento problém v zárodku a nejako už ho ďalej riešiť za presne pomoci tak týchto senzorov.
Tým, že ten senzor náš vydrží rok, tak sme hodí nejakú krabičku niekde a tá v podstate meria rok, alebo ten senzor vydrží rok, čiže tam raz do roka stačí prísť a vymeniť niečo alebo nastaviť. Hej. Že to je tá oblasť, do ktorej sa teraz chceme akože ja riadne zamerať, je vlastne vyriešiť samotné nejaký ten IoT device, ktorý by práve vedel byť niekde strčený v kríkoch.
Na nejakom zle dostupnom mieste.
Tak, neviditeľnom mieste. A proste monitorovať tú kvalitu tej vody.
Keď sme boli na prehliadke, tak si nám ešte ukazoval aj ten daný filter a rozprávali sme, že tie lieky aj tie veci, ktoré zle odburávajú čističky, tak ten
čistiarne.
Diamant čistiarne, tak vie filter perfektne odbúrať ďalej.
OK, takže dve veci. Na odpadové vody máme čistiarne odpadových vod, na pitnú vodu máme čističky pitných vod. To je ako terminológia, aby sme si nemýlili, alebo je to problém. Aby som povedal, že robíme čističky vod, tak je problém, lebo my sa pitným vodám nevenujeme. A venujeme sa tým odpadovým. A to je prvá vec. A druhá vec, naše systémy na to čistenie nie sú filtre. Čiže nie je to pasívny filter, ktorý si môžeme kúpiť bežne v obchode, ako sú tie uhlíkové filtre v Britách alebo neviem, v rôznych značkách, kde sa využíva ten absorpčný princíp. To znamená, že ten uhlík naviaže na seba do tých pôrov tie látky, tie kontaminanty, ale my, keďže robíme elektrochemické systémy na čistenie vod, že tam my používame aj tú elektro časť, to znamená, že máme dve elektrody proti sebe z diamantu a pripomína to elektrické napätie a práve tom vlastnosťou toho diamantu, že má široké potenciálové okno, ktoré nám hovorí, ináč povedané, na jednej strane nám generuje sa kyslík, a na druhej strane vodík a to okno je otvárané teda v tom nejakom rozdiel potenciál, že ideme do plus 2 alebo plus 3 voltov a minus 3 voltov, tak to nám definuje to, čo sme schopní vygenerovať pomocou tej elektrody, ale elektrolízy vody, čo je veľmi dôležité, že my vlastne robíme vo vodnom prostredí, takže keď tam priložíme elektrické napätie, tak rozkladáme vodu a vodu vieme rozložiť principiálne na vodu, teda na vodík, kyslík, ozón, singletový kyslík, OH radikál a ešte ďalšie medziprodukty, ako je peroxid vodíka, ktoré práve tým nasýtením tej vody a prístupu tej molekuly s týmito oxidačnými činidlami dochádza k rozbitiu tej molekuly. Čiže zoxidujeme nejakú väzbu toho liečiva, ktorá je komplexná molekula a vlastne tie oxidačné činidla sú schopné rozbiť tú molekulu až na samotné prvky CO a v konečnom CO2 a vodu. Čiže to je nejaký ten elektrochemický prístup na to degradovanie tých polutantov. No a čo je vlastne ten zlatý grál pri tom elektrochemickom čistení je práve ten OH radikál, ktorý je, keď to porovnáme s kyslíkom, ja to vždy hovorím, že keď dáme dva klince do vody a pripojíme na to napätie, tak začne sa generovať kyslík vodík. Aj. Ale keď tam dáme diamant, tak vieme vygenerovať aj ten singletový kyslík, aj OH radikál. A ten OH radikál je zhruba 100 000 násobne reaktívnejší, ako je ten kyslík. To znamená, že sme schopní tú komplexnú molekulu rozbiť ďaleko efektívnejšie a vôbec sme schopní degradovať. No a potom, keď to porovnáme s účinnosťou voči baktériám, tak zrazu máme z 5% nejakých 70, 80, 90, niektoré látky aj na 100%. To znamená, je to budúcnosť. Ja si myslím, že v tom čistení či odpadových vôd, alebo v konečnom dôsledku možno aj pitných, ale ktoré budú kontaminované týmito látkami, polutantami, ja neviem, že na Slovensku, ale keď si predstavíme rôzne tretie svety, Čína, aj Izrael, kde majú problémy s vodou, Afrika a tak ďalej, tak to je jedno z možností, ako to čistiť veľmi účinne. A treba si povedať aj B, čo sa týka Európy, tak Európska únia konečne po tých 15 rokoch monitoringu CCA, čo sa robí v rámci Európskej únie, látok, ktoré sa nachádzajú v odpadových vodách, čistiarne odpadových vod, ďaká zapojeniu kolegu Tomáša Mackuláka do tejto celoeurópskej siete, kde sa vlastne monitorujú všetky čistiarne alebo nejaké vybrané čistiarne odpadových vod po celej Európe a sleduje sa výskyt tých látok a stúpanie koncentrácie látok. Tak ďaká tomu sme aj my zapojení ako Slovensko. A z týchto 15 rokov monitoringu, ak sa dobre pamätám, je to zhruba 15 rokov, tak sa vyšpecifikovali látky, ktoré už vplývajú na život, na ten bioekologický systém, ktoré už v roku 2030 sa budú musieť odstraňovať. Nie, že by mali, ale budú musieť. A to sme ešte dosť ďaleko k tomu, aby sme to zvládli, ale jedna z možností je práve tejto elektrochemické čistenie. A ak si sa pýtal teda na tú cenu toho čistenia, tak samozrejme všetko záleží od toho, od tej koncentrácie tých látok. A kde to čistíme? Či to čistíme na konci, v odzovkách nejakých petržalk, kde sú obrovské prietoky, alebo to budeme čistiť na stupe, nejaká nemocnica, hospíc, alebo domáce čistiarne odpadových vod, kde tie koncentrácie sú vysoké, ale objem tej vody je nízky. Takže my sme aj v podstate rátali nejakú cenu čistenia nemocničných vôd, ktoré sme mali ako na testovanie, tak nám to zhruba vychádzalo nejakých 40 eur na meter kubický. A treba povedať, že sme to rátali pri cene 16 eur za megawatt elektrické energie, hej? Kde v súčasnosti tá elektrická energia je niekde inde. Ale to samotné čistenie biologickým spôsobom, tak tam sme niekde nejakých 2-3 eurách na meter kubický. Čiže je máme, kde sa posúvať, ale keď proste povie zákon, že to musíte čistiť, tak cena nehrá rolu.
Áno,
nebude na výber.
Presne tak. Hej? A potom, keď bude tlak, a to, čo sa snažíme teda akože hovoriť všetkým, ktorí sú zainteresovaní na tejto problematiky, proste pokiaľ nebude zákon, tak sa to nebude čistiť. Hej? V súčasnosti majú tie čistiarne problém so základnými látkami, ako sú aké fosfor a tak ďalej. A odstraňovať je to ešte tieto polutanty. Ale svet je niekde inde. Čiže hľadaním týchto techník, ktoré by sa dali použiť v blízkej budúcnosti, tak je to otvorené a už sú termíny. Už sú jasný termín 2030. Za to musí čistiť. A v rámci tých látok, ktoré sú vyšpecifikované v tom zákone, tak z tých, ak sa dobre pamätám, je ich tam 15, a tak sme 3 schopní v Československu čistiť. Takže niečo musí prísť. Hej? A pravíme, že jedna z možností je ten diamant.
A ten rok 2030 je dosť blízko, ako bol spomínaný.
A to už je presne tak, to už je veľmi blízko. Hej? Preto aj ten náš výskum sa snažíme tlačiť do tejto oblasti, aby sme znižovali tú cenu, lebo proste je to na konci zase tá cena, ten centimeter. A ako už spolupracujeme s firmou Aquatec, ktoré robia domáce čistiarne odpadových vôd, ja sme sa bavili pred 5 rokmi, že takéto tu je, že dobre, super, Mária, je to perfektné, ale koľko to bude stáť? No tak mne to tak vyšlo nejaký 500 eur, nejaký modul pre jednu domácu čistiarnu odpadových vôd. On povedal, že počkaj, ale čistiarne stojí 1000 eur, to nikto nekúpi. Zákon ma netlačí, tak to neriešim. Ale vtedy sme sa posunuli a sme spravili ten modul za tretinovú cenu. He. Čiže zase my nestojíme, ale akože ten vývoj ide dopredu a vďaka tomu patentu, teraz, ktorý snáď sa nám podarí získať, tak sme schopní rásť ten diamant už takou cenou, že aj tie priemyselné aplikácie sú už možné ten diamant využiť. Čo sú zaujímavé. Hej. To je jedna vec, to je materiál. Ďalšia vec, čo jak som spomínal, je tá elektrika, čo je nevyhnutná práve na tú funkčnosť toho celého systému, tak tam sme tiež pokročili a píšeme, alebo teda ideme podávať ďalší patent, ktorým tam definujeme úsporu elektrickej energie pri tom čistení a pri tej účinnosti porovnateľné účinnosti s cieľom znižiť tú elektrickú spotrebu a sme zhruba niekde nejakých pri niektorých látkach 50-70%. Čiže vieme pri tom istom materiál použiť nejakú elektroniku, ktorá nám zase zniží tú spotrebu. Takže rok 2030 bude asi tak, že už budeme vedieť schopní práve vysoko efektívne čistiť aj robiť veľké elektróny. Lebo čo ešte B, teda treba povedať pri tom európskej smernici je to, že sa pustili od tých najväčších čistiarní, čo je možno zlý smer, ale proste treba to robiť aj v tom veľkom. Tak, a tam sa bavíme o veľkých plochách, veľkých objemoch vody, ktoré tie technológie musia byť na to prispôsobené. A zase, keď niekto povie, že treba to, zákon to prikazuje, tak sa do toho nalej, dúfajme, že aj do toho sa budú liať nejaké peniaze a budeme schopní a tom 2030 byť pripravení na toto.
Už úspora 70-80% je famózny výkon.
Áno, ja si myslím, že hej, a keď nám prejde ten patent, tak my budeme ako škola pripravení, alebo náš tím predať tú licenciu a možno keď to nebudeme my vyrábať, ale budeme mať patenty, ktoré sa dajú ďalej potom licencovať a získať nejaké peniaze potom týchto licencií. No to je náš cieľ.
Ale je to veľmi pekný a veľký krok kupredu tým čistým vodám, by som povedal.
Áno, áno. A ja čo hovorím už zhruba 10 rokov, že to je budúcnosť. Takže po tých 10 rokov už je to prítomnosť. Aj, takže
a ľudia potrebujú piť stále.
Áno, áno. A treba si uvedomiť, že to nie je len akože o tej pitnej vody. Treba si povedať, že za tým, že vôbec žijeme, je množstvo poľnohospodárskej výroby, ale aj a prípad hydinárstvo. Hej. Tam je množstvo tzv. Šedej vody, ktorá v tých fabrikách koluje a keďže vieme, aká spotreba tých antibiotík a všetkých týchto vecí v tomto hydinárskom priemysle v celom svete, majú obrovský problém s vodou a recykláciou tej vody. Hej. Že tá koncentrácia tých antibiotík je taká vysoká, že už tá primárna voda, ktorú akože recyklujú, už obsahuje tá koncentrácia, že už v podstate nemusí dávať tým zvieratám žiadne ďalšie antibiotika. Ale potom máte problém s tým čistým mesom. Hej.
Kvalita potraviny ide dole.
Presne tak. Alebo sa posunie na iný trh. Ale už nie ste schopní, hej, v takom prostredí pripraviť alebo teda nejakú hydinu alebo nejaké meso, ktoré nebude mať tie kontaminanty.
Sú nejaké ďalšie odvetvia, kde by sme v budúcnosti mohli očakávať diamant? O čom by sme ešte teraz my ako laici nemuseli vedieť?
No, čo som ešte nespomenul, čo je veľmi dôležité aj pri poľnohospodárstve a aj v podstate pri čistení odpadových vôd sú baktérie. Baktérie, vírusy. Teraz sme zažili jednu pandémiu, teraz ako čítam u správy, zažijeme asi ďalšiu vlnu, tie baktérie, hlavne baktérie, vírusy sú relatívne fajn, lebo rýchlo sa zničia v tom prostredí, ale baktérie, ktoré sú odolné voči antibiotikám, sú rezistentné voči antibiotikám, to je najväčší problém a na to zatiaľ sa nestrašia ľudia, ale už sa to pomaličky hovorí, už je to aj v tom každý rok výjdu nejaké štúdie, že pozor na antibiotika, sú s tým problémy, ale zatiaľ to nie je alarmujúce. Alebo nie je to vkladené na to taký dôraz, ale štatistiky úmrtí sú brutálne, takže to exponenciálne rastie a radovo tisíce ľudí v Európskej únii zomierajú práve na baktérie, ktoré sú rezistentné na antibiotika. A to práve máme spoluprácu tiež s chemicko-technologickou Luciou Birošovou, ktorá je vedúca týmu a práve pre tieto baktérie, rezistentné baktérie v potravinárstve a vôbec v týchto vodách. Tam sme veľmi zaujímavú štúdiu robili, kde využitím toho diamantu sme schopní práve zničiť v tých vodách absolútne akýkoľvek život. Čiže zabijeme aj baktérie, vírusy, všetko, čo tam je vlastne živé. Práve ďaká tým oxidačným látkam, ktoré sa generujú práve pri tom použitie elektrolízy vody. Takže toto je ďalšia vec. No a keď som spomenul aj tú poľnohospodárstvo, tak máme všelaké choroby na obilí a tak ďalej. Zase čistenie potravy, nejakých jablk, si si predstavím, však všetci vieme, ako sa všetko kontaminuje baktériami. Tak ak si predstavíte, alebo ak máte predstavu, ako sa čistia jablka pred balením, tak je tam jedným krokom sa proste v silnom peroxidu vodíku čistia, aby sa odstránili z povrchu. No a to je problém, je to chemická látka a môže byť problém. Tak dala by sa použiť práve táto uvodzovka diamantová voda. A práve toto je to, čo sa venujeme aj do takej nejakej praxi. A že využitím práve týchto diamantových vrstiev alebo tých elektród, ktoré vyrábame, s pridaním štípku soli, ak to navíme, keď je zhruba 1 gram na liter, sme schopní vyrobiť z takejto vody dezinfekčný prostredie. Čiže aj sme riešili v spolupráci s Fakultou architektúry a Miško Lípkovou, ktorá bola vedúca študentiek na ústave dizajnu. A sme v období pandémie v podstate postavili stojan, ktorý je schopný držať udržateľné alebo teda z toho cyklálnou elektronikou, ekonomikou, ak do toho zahrneme. Systém, ktorý je generovať dezinfekčnú vodu, dávkovať na ruky. Systém potom umožňuje takúto vodu generovať za mizivé náklady. Čiže keď si predstavím, aké boli problémy zohľadom nejakú dezinfekciu cez pandémiu, tak takýto náš systém, keby bol už tedy na trhu, tak nám stačí len voda, gram soli, a sme vybavení. Takže toto sú také tie nejaké aplikácie, ktoré sa tlačíme do tej praxi, do tej reálnej praxi. Nejakého biznisového produktu, nazvime. Ešte čo som nespomenul, čo sú zaujímavé, o čom sa vlastne venujeme už tiež ako tých nejakých 20 rokov, sú diamantu podobné vrstvy. A sú to tzv. DLC vrstvy, Diamond Like Carbon. Pre bežných používateľov teda, alebo poslucháčov, a tak diamant DLC vrstva sa používa ako ochranná vrstva na harddiskoch, na platniach, 1-2 nanometre, ktorá práve odoláva pri nárazoch čítacie hlavičky do platne, aby sa nepoškodila. Tak to sa využíva, táto vrstva je známa už x rokov. Ale v súčasnosti nás oslovila jedna firma trnavská, ktorá práve robí súčiastky do fúznych reaktorov, čo je teraz obrovský štartujúci priemysel, ktorý sa bude venovať využitiu nových materiálov pre fúzne reaktory, kde riešia nejaký problém. Nechcem to nejako moc špecifikovať, keďže je to zatiaľ od NDAčkom, takže je to. A práve tá zrovna tá DLC vrstva je tam rozhodujúca, takže je to ďalšie pole pôsobnosti, kam sa chceme v blízkej budúcnosti posúvať, je práve využitiu tých diamantu podobných vrstiev pre fúzne reaktory. Ja nechcem hovoriť presne o akých súčiastkách sa jedná, ale je to vec, ktorá, alebo ten engineering, alebo tá priemysel, či už je to kozmický priemysel, alebo ten fúzny priemysel, v blízkej budúcnosti bude mať exponenciálny rast, takže byť na tej vlne a byť teraz medzi tými hráčmi je veľmi dôležité.
Pár rokov môžeme prísť ešte aj na nové využitia, keďže to teraz ešte objavujeme, ako by sme to mohli perspektívne využiť.
Presne tak, však ak si pozrite noviny, teraz v súčasnosti to prebieha, že sú nové rekordy využitia alebo zapálenia plazmy vo fúznych reaktorov. Pred tými 20 rokmi sme počúvali o tom, o 20 rokov bude, hej, nejaký raz možno fúzny reaktor, a teraz už sú, hej, už sú postavené a stáva sa nový obrovský ITER. Tiež to sú nejaký pár miliard smiešný, neviem, či 20, ak sa nemýlim. Takže keď sa to postaví, a čo už je pravdepodobné, že už to bude fungovať, lebo už sú tie experimenty tak ďaleko, že už tá plazma tam už horí. A tam sa plánuje, že po 10 rokoch prevádzky toho reaktoru by sa malo ísť do nejakej komerčnej tam budeme teda, vydržíme tých 10 rokov, alebo kde sa budú testovať všetky tie nové materiály, alebo to je absolútne nový priemysel, ktorý nie je otestovaný, a baviť sa o nejaký materiál, ktorý vydržia v tých prostrediach, to je proste, to sú nové technológie, všetko sa musí odnova navrhovať a, alebo skladať už z existujúcich. Nie? Teraz je výhoda to, že teda sa skladajú tie nové postupy, alebo staré postupy vynovenými technológiami do tých nových aplikácií. Nie? Asi tak by som povedal, že staré, však DLC vrstva je ešte hádam staršia ako diamantová, a je proste nevyhnutná v týchto systémoch použiť. Nie? Čiže sa hľadajú nové materiály teda v nových aplikáciách.
Inovácie.
Tak, presne tak. A keď sa zameráme práve to, čo teraz štát podporuje práve v tých inováciách, tak toto je ten cieľ, podporovať takéto aktivity. Myslím, že tieto aktivity treba podporovať. Mladých ľudí treba natiahnuť do systému, ktoré majú nápady, zmeniť výučbu. A sme teraz rokovali, aby sme zatiahli inkubátor Slovenskej technickej univerzity do výučby, kde budeme podporovať tých študentov, aby to bolo pre nich atraktívne, aby sa tu nenudili, ale aby už v rámci štúdia rozmýšľali, že na čo by, aby našli zmysel štúdia. To je veľmi dôležité. A si myslím, že ak toto sa zmení, zmení sa prístup študentov k štúdiu a budú vidieť zmysel, tak potom spojení s financiami zo štátu práve pre týchto inovácií a výskum, a veda, výskum a inovácie, práve to sú teraz nové výzvy, to bude posúvať ďalej jednak osobný rozvoj, ale aj priemysel, ktorý tu sa na pozadí buduje. Takže to je teraz najväčší problém, ak počúvam podcasty na túto problematiku, tak množstvo firiem má problém so šikovnými ľuďmi. A ten odliv tých ľudí šikovných do zahraničia je v súčasnosti ešte veľký. A to sa potrebujeme zmeniť, aby ostávali študenti šikovní u nás. A si myslím, že aj tieto podcasty dávajú možnosť teda tým poslucháčom a dať odpoveď, či to má zmysel ostať. Má zmysel ostať. Je tu špičková veda. Sú tu ľudia, ktorí sa neboja pomáhať a radi pomôžu študentom s akýmkoľvek problémom, ak je to v našich silách. Keď nie v našich, tak vieme odporúčiť na niekoho iného. A snažíme sa prepájať rôzne tie fakulty, aby pre tých študentov bolo to zaujímavé.
Ako bolo spomenuté, priamo u nás sú priestory aj možnosti takéto, ako by som povedal, presadenie sa takýchto
oborov. Sme tak ďaleko v tých technológiách, že nie sú problém technológie, už len hľadáme nápady. A to treba človeka. Na ten nápad proste počítač ani umelá inteligencia nepríde, ale príde s tým človek. Vieme to rozvinúť a v rámci skúsenosti, ktoré máme už 25 rokov, je to oblasti aj vôbec technológiách, nanotechnológiách, tak už poznáme množstvo ľudí, ktorí vedia pomôcť obratom. Takže s našim ďalším cieľom je práve chytať týchto šikovných študentov, ktoré majú nápady, aby sme ich vedeli pretaviť do nejaké reality. Pár slov na záver. Ja som to zhrnul do takých pár myšlienok. Má to zmysel, keď už ste tu, študenti, alebo ktorí rozmýšľajú ísť na našu školu, treba sa informovať, treba chodiť na tie open days, ktoré realizujeme, ak ste zo stredných škôl, neváhajte sa nás kontaktovať, príďte sa pozrieť, ak máte nejaký záujem, alebo máte nejakýkoľvek nápad, alebo nejaký problém, ktorý vás trápi. Sme tu pre vás, netreba sa báť, radi spravíme exkurziu, radi sa povenujeme tým študentom, sme radi za akúkoľvek spoluprácu. Máme spoluprácu so strednými školami, eltotechnickými, ale aj hociakými inými, ktorí boli u nás študenti zo strednej školy, ktorí chceli vidieť pavúka, ako vyzerá pavúk, ako fungujú nejaké proste Vanderbilsové sily, nás oslovili, není problém. Sme otvorení akékoľvek spolupráci na akékoľvek úrovni, či už je to nejaká stredná škola, ale kľudne aj základná škola.
Dôležité je sa pýtať a mať motiváciu.
Presne tak, motivácia je už to, že ste už tu, alebo chceli by ste ísť tu. Netreba ísť silom o to do zahraničia. Je tu špičková veda aj na Slovensku, treba ostať tu.
My ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Prajeme veľa úspechov a ďalšie patenty, aby Slovensko vystúpilo a videli, že máme tu mozgy a oplatí sa tu ostať.
Jasne, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a dúfam, že tento podcast bude pre množstvo ľudí inšpirujúci, že teda fakt netreba ísť do zahraničia, máme to tu. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie.